Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, avgust oyi oxirida AQSh harbiy havo kuchlari dron orqali Afg'oniston poytaxti Qobulga havodan zarba bergandi. Oqibatda 10 nafar tinch aholi jumladan 7 bola halok bo'lgan. Pentagon rasmiy vakili Kennet Makenzi ushbu xatosi uchun kechirim so'radi. Bu haqda Meduza xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Amerika razvedkasi Xurosondagi Islomiy davlat terrorchilik guruhiga aloqador bo'lishi mumkin deb o'ylab, xayriya tashkilotining 43 yoshli xodimi Zemari Ahmadiyning mashinasini 8 soat kuzatgan. Natijada dron orqali odamlar mashinaga portlovchi moddaga o'xshash narsalarni yuklayotganini aniqlagan va uni portlatgan. Ammo mashinada suv bilan to'ldirilgan plastik idishlar bo'lgan. Bu fojiali xato edi va men bu uchun chin dildan kechirim so'rayman, dedi Kennet Makenzi. Uning ta'kidlashicha, o'lganlarning terrorchi bilan aloqasi bo'lmagan va Amerika qo'shinlari uchun xavf tug'dirmagan. Qayd etilishicha, Pentagon hozir qurbonlarning oilalariga qanday qilib tovon to'lashni o'rganmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 29 avgust kuni AQSh harbiy havo kuchlari Qobulga raketa uchirgandi. Vashington bu harakatini terrorchilarni yo'q qilish uchun qilganini aytgandi. Biroq keyinroq hujum natijasida 10 ga yaqin tinch aholi qurbon bo'lgani aniqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.